Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Jälkipelit, jalkapallon paras osuus. Podcast kaikille, jotka puhuvat paremmin kuin pelaavat. Tervetuloa jälkipeleihin. Jälkipelit on jalkapallopuheen harrastesarja, podcast vailla triviatiedon tuomaa painolastia. Minä olen Johanna Ruohonen ja kanssani jälkipeleissä tänäänkin paras ja ainoa podcast-toverini Kaisu Tervonen.
Morjens.
Sekä Voimalehden toimittaja, Häiriköt päämajan taiteilija Jari Tamminen.
Tervepä terve.
Jari, kiitos kun pääsit tulemaan ja kerrotko ensin, että millainen on sinun suhteesi jalkapalloon?
Ilo on minun puolellani, hauska olla täällä ja suhteeni jalkapalloon on ehkä hieman vaikeasti määriteltävissä, että oikeastaan peli ei kiinnosta minua tipan vertaa.
Sen ei ollut vaikeaa.
Sen enempää pelaajana kuin seuraajanakaan, mutta sitten mua kiinnostaa hirveän paljon kaikenlaiset niin kuin jalkapallon liittyvät asiat ja ilmiöt ja tapahtumat ja se, miten ihmiset käyttäytyvät ja mitä siinä kaikkea tapahtuu ympärillä. Se on ihan tosi jänskää.
Joo, no siitähän me täällä podcastissa puhutaan, niin tämä sopii vallan mainiosti. Tätä jaksoa nauhoittaessa, niin Tokion olympialaiset ovat juuri päättyneet. Kaisu, vähän tämänkin päivän aihetta liipaten, niin tuliko katsottua jalkapalloa olympialaisissa?
No jonkun verran joo. Naisten pelejä loppuvaiheessa olisin toivonut Ruotsin voittavan, mutta toisin kävi. Kanada vei kultaa.
Joo. Mähän siis ihan tilasin jopa maksukanavan, että mä voisin katsoa niitä pelejä, mutta se pelirytmi oli sellainen, että niitä tuli 6 peliä päivässä 3 päivän välein, niin myönnän, että ihan kaikkia sitten en saanut katsottua. Mutta siirrytään tämän päivän jälkipelien varsinaiseen aiheeseen. Ja tänään puhutaan muun muassa rahasta ja mediasta ja patriarkaatista ja urheilurintsikoista.
Kaikki lempiaiheet yhdessä.
Vuosi on 1999 ja käynnissä ovat 3. naisten jalkapallon MM-kisat Yhdysvalloissa. Miesten kisat on siis järjestetty vuodesta 1930 lähtien. Ja näitä 99 kisoja voi pitää yhtenä käännekohtana naisten jalkapalloilulle. FIFA oli järjestänyt erilaisia koeluontoisia kansainvälisiä kisoja 80-luvulta alkaen ja vuonna 1991 järjestettiin ensimmäiset MM-kisojen nimellä. Niissä pelasi 12 joukkuetta ja näissä 99 kisoissa 16. Oman jaksonsa voisi pitää aiheesta, kuinka eri joukkueet pääsee näihin kisoihin. Se on hyvin sekavaa, mutta näissä siis 63 joukkuetta kisasi paikoista maanosakohtaisissa turnauksissa edeltävinä vuosina. Ja kisoihin pääsi Yhdysvaltojen lisäksi 2 joukkuetta Pohjois- ja Väli-Amerikasta, Euroopasta 6, Aasiasta 3, Afrikasta 2 ja Oseaniasta ja Etelä-Amerikasta 1 molemmista. Ja tämä paikkojen jako ehkä kertoo aika paljon niinku siitä globaalista tai ajatuksesta, että minkälaista oli naisten jalkapallo eri mantereilla.
Ja joo, jos miettii, että jos miesten MM-kisoihin pääsisi vain 1 Etelä-Amerikasta.
Joo.
Se olisi aika erikoista.
Saattaisi tulla sanomista.
Mä luulen joo.
Mutta jotta nyt pääsitte vähän arvuuttelemaan, niin haluatteko heitellä, että minkälaisia joukkoita siellä olisi ollut? Kuka oli Etelä-Amerikasta?
Brasilia.
No, mäkin olisin ehkä arvannut Brasilian ja sitten seuraavaksi mä arvaan Argentiina, mutta sitten se on kuitenkin jotain ihan muuta.
Ei, se oli Brasilia. Se okay. Oli ihan ekalla oikein. Euroopasta pääsi tosi paljon Pohjoismaita, Tanska, Ruotsi, Norja, Saksa, Italia, Venäjä. Ei ehkä mitään niin kuin hirveän suuria yllätyksiä siinä, mutta Aasiasta pääsi 3. Siellä oli itselleni yksi iso yllättäjä. Ketkä olisi ollut 3 Aasian maata?
Japani ja joku Etelä-Korea voisi olla aika helppoja kyllä, arvauksia.
Kyllä. Mikä voisi olla se ylläri? Ei. Mitä siellä Aasiassa nyt onkaan?
Otas kartta esiin.
Mä sanon, että Kiina.
Kiina ja Japani oli oikein. Ne oli ne niin kuin
Etelä-Korea mäkin olisin, kyllä.
Mutta sitten se yllättäjä oli meni sinänsä aika lähelle se Etelä-Korea. Se oli nimittäin Pohjois-Korea.
Aa, tietenkin.
Joo, ja itse asiassa siis nyt kun mä tätä lueskelin, niin Pohjois-Korea on ihan niin kuin mainiosti menestynyt naisten futiksessa.
Itsellänihän on tämmöinen harrastus, että mä aina luen, kun Korean ystävät-lehti ilmestyy. Se on siis tämmöinen, Korean ystävät on tämmöinen seura, joka siis tässä yhteydessä Korea tietenkin tarkoittaa Pohjois-Korea. Siellä on aina tosi kiinnostavia artikkeleita esimerkiksi pohjois-korealaisista, tai siis KDKT, mikä se on, Korean demokraattinen kansan tasavalta, niin siellä valmistetuista busseista, esimerkiksi Feature-artikkeli, minkälaisia busseja siellä on tehty, mutta siellä on ollut kyllä juttuja myös, myös uusimmassa numerossa on Pohjois-Korean oopperasta, mutta siellä on ollut myös jalkapallosta ja tästä naisten jalkapallosta mun mielestä myös juttuu joskus.
Okei, löydätkö sä mulle ne jutut? Mua kiinnostaa.
Täytyy tutkia, että löydetäänkö me jostain ne.
Joo, onko se sellaista niinku propagandahenkistä?
Joo, kyllä se aika vahvasti semmoista on. Okay. Sillä on niinku semmoinen, että lukija pitää varansa henkistä, mutta tosi kiinnostavia juttuja sinänsä omassa genressään.
Aivan. Ja sehän nyt koskee kaikkea mediaa, että kriittisyys pitää mukana. No niin.
Joo. Mutta siis tosiaan Pohjois-Korea on voittanut Aasian mestaruuden 3 kertaa. Ja se on tällä hetkellä, mikä siis mua hämmästytti suuresti, FIFA-rankingissa 11. Miesten joukkue heillä on siellä 109. eli siellä on tosiaan sitten tämä naisten puolelle panostettu.
Mutta mun mielestä se valtio tunnetaan semmoisesta feministisestä politiikasta.
Ja sitten täytyy sanoa, että mä en tiedä, miten se vaikuttaa tähän niin heidän kisamenestysrekordiin, että joukkue kärähti vuoden 2011 MM-kisojen yhteydessä aika pahasti dopingista. Ja sen takia he eivät saaneet osallistua vuoden 2015 kisoihin. Mutta sen jälkeen, kun me ollaan saatu Jarilta ne lehdet, niin tästä voi tulla sitten oma jakso.
Hyvä, kannatan.
Mä vähän pelkään, että vaimo on konmarittanut tosi tehokkaasti. Katsotaan, jos me löydetään jotain arkistoa tai jotain jostain.
Mä luulen, että ne on hänen feministisessä kirjastossaan nyt. Siellä on tätä jalkapalloa.
Tätä 99-turnausta pidetään siis jonkinlaisena vedenjakajana naisten jalkapallolle ja erityisesti Yhdysvalloissa. USA oli voittanut ensimmäiset MM-kisat, sai pronssia toisissa kisoissa ja näissä sitten taas voitti kultaa. Ja tämä olympiamenestys kotikisoissa vuonna 1996 oli tuonut jo nostetta USAn naisille ja siksi nämä kisat järjestettiin isoilla stadioneilla. Katsoja oli keskimäärin 37 000 per peli, yhteensä yli 1 000 000 live-katsojaa ja finaalissa yli 90 000, mikä oli uusi ennätys naisten urheilussa, niin kuin mikä lajista huolimatta. Ja lisäksi TV-katsojien määrä oli ennätyksellinen. USAssa finaalia seurasi parhaimmillaan 40 miljoonaa katsojaa ja nämä kisat näytettiin 70 maassa. Eli tässä niin kuin tuli tämmöinen momentum mediahuomiolle ja myöskin kaupallisille mahdollisuuksille. Näiden kisojen budjetti oli 30 miljoonaa euroa ja se tuotti 4 miljoonaa.
Sitten söpö pikkubudjetti.
Vertailuna niin vuoden 1994 miesten MM-kisat oli maksanut 500 miljoonaa. Ja vuoden 1998 2,3 miljardia dollaria. Ehkä ne, ehkä ne edellisetkin oli dollareita, mitä mä sanoin euroksi, mutta kukapa siitä. No, haluatteko te arvata, mikä oli budjetti nyt näissä edellisissä miesten MM-kisoissa vuonna 2018 Venäjällä?
3 miljardia. Mitä sitä kursailemaan?
Niin, mä tietenkin vähän epäilen yleensäkin tämmöisiä, että sitten kun nämä tietyn kaltaiset valtiot tekee näitä tämmöisiä suurkisoja, niin sitten ne budjetit on vähän sitä, mitä ilmoitetaan, mutta sitten mikä on toteuma. Niin. Mutta jos mä nyt nokitan, että se onkin 4 miljardia.
Se oli 14 miljardia dollaria.
Jaahans.
Kisojen hinnanhan maksaa se isäntämaa, mutta sitten tuottoja tuli FIFAlle 6 miljardia ja tästä noin 2 miljardia voittoa. Ja mitäs mieltä olette, onko homma lähtenyt vähän raiteiltaan vai?
Musta kuulostaa vallan kohtuulliselta tuo 14 niin, miljardia.
Tämä tietenkin siis onhan tästä puhuttu kaikkien näiden isojen kisojen kanssa. Että se, että kuka hullu niitä enää haluaa, että sitten nämä alkaa olla ainoastaan sitten tämmöisien erilaisten despoottien ja diktatuurien tämmöistä kilven kiillottamista. Ja sitä tietenkin sitten FIFAn ja muiden tämmöisiä järjestöjen herrat voivat sitten pohtia, että onko tämä välttämättä pidemmän päälle kauhean järkevä tapa touhuota, mutta se, että ei ne varmaan meitä kauheasti kuuntele.
Ei, mutta juurikin, jos ne FIFAn ukkelit siellä päättää, jotka tästä käärii niitä rahoja myös vähän pimeämmällä tavalla, niin en heti usko muutokseen. Katarin kisat tulossa.
Voihan se olla, että se alkaa olla jossain vaiheessa se PR-tuho alkaa olla aika iso. Ja muistan, kun taannoin kirjoitin itse artikkelin, kun Venäjälle tuli noin olympialaiset. Ja mähän soittelin läpi sitten kaikki Suomen maajoukkueen kotimaiset sponsorit, että mitä ihmisoikeustilanne. Niin se oli tosi jänskää kyllä keskustella näiden firmojen edustajien kanssa, että miten te suhtaudutte tämmöiseen. Ja sitten siellä meitä voi tämä urheilun ilo kiinnostaa.
Aivan, erotetaan politiikka ja urheilu.
Joo, ei, me ei tämmöisiä. Yksi oli semmoinen tyyppi, joka niin kuin oikeasti antoi tosi fiksuja kommentteja. Monet vastaajat oli semmoisia just, että emme me ajattele tuollaisia, että meille se urheilun riemu on se tärkeä asia. Mutta mä luulen, että näistä keskustellaan, mitä enemmän niistä keskustellaan, niin kyllähän ne se sponsoritkin alkaa sitten heräilee siihen, että se ei välttämättä ole kaikki sitten enää hyvää PR:ää.
Jossain kohtaa kupla räjähtää. Mutta joo, tämä oli nyt vähän sivuraide tästä meidän aiheesta. Ja tosiaan yksi selitys tälle 99 kisojen hyvin maltilliselle budjetille oli, että siihen ei rakennettu mitään uutta infraa, vaan ne pelit pelattiin olemassa olevilla kentillä. Ja edelleen naisten kisat järjestetään maissa, kuten Ranska ja Australia, eikä Venäjä ja Katar. Siinä on eroa. Näistä kisoista selkeästi brändättiin naisten esiin nousua ja oma fiilis on, että ehkä jopa tyttöfutiksen. Kisojen slogan oli "This is my game, this is my future, watch me play." Ja mä pahoittelen tätä jatkuvaa naismiesvertailua, mutta kuvitelkaa vaan huviksenne tätä samaa slogania jossain miesten arvokisoissa.
Mulle tuli mieleen joku Libresse-mainos.
Watch me play!
Niin, toi on tosi ihanaa, kun sellaiset kuitenkin niin kuin urheiluvälineitä usein mainostetaan sellaisella hyvin militaristisellakin, semmoisella niin kuin aggressiivisen hyökkäävällä sanastolla, ja sehän on semmoista niin kuin välillä siis niin kuin joku lenkkarimainos tai joku tennismailamainos voi olla lähestulkoon, että myydäänkö kivääriä vai tennismailaa, jolla tuhotaan vastustaja.
Kyllä.
Siihen suhteutettuna, että toi Watch Me Play on aika ehkä sillain. Itse olisin jättänyt kirjoittamatta.
Ja lipunmyyntiin markkinoitiin erityisesti tytöille ja heidän isilleen. Ja nuorisofutaille järjestettiin treenileirejä, joissa nämä USAn maajoukkojen pelaajat nosti esiin kisoja. Avajaisissa esiintyivät NSYNC, Bewitched ja Billy.
Wow, joo. Olisin mennyt.
Ja kisat siis voitti USA, joka voitti oma alkulohkonsa kaikki pelit maalierolla 13-1. Samoin Norja ja Kiina olivat omissa lohkoissaan ylivoimaisia, voittaen kaikki pelit. Ja Brasilia pelasi alkulohkossa Saksan kanssa tasan, mutta ei tehnyt poikkeusta tästä turnauksen aika suoraviivaisesta kuviosta, jossa jokaisen lohkon voittaja sitten eteni välieriin. Ja nämä alkulohkotulokset kertoo ehkä myös, että kisoissa oli mukana jonkin verran epätasaisia joukkueita. USA voitti Nigerian 7-1, Brasilia Meksikon 7-1. Norja-Kanadan 7-1.
Ouch.
Ja Kiina-Gaanan 7-0.
Norja voitti Kanadan 7-1.
Joo, mutta Norja oli tosi vahva siinä näinä vuosina. Mutta en tiedä mitä Kanadassa tuolloin sitten tapahtui.
Mutta jos Jenkkien maaliin oli tullut ainoastaan yksi, ja sitten se oli just tuossa matsissa, missä ne teki 7 itse, niin ne otti sen yhden ainokaisen omiin siinä matsissa, niin se on sentään jotain ihanaa.
Niin, totta.
Nyt tuli tarkkaavaisuuspisteitä kyllä. Joo, ja sitten vielä välierissä oli tällaisia maali-ilotteluja, että Kiina nöyryytti Norjaa 5-0, ja USA teki Brasiliaa vastaan 2 maalia. Mutta tähän sitten loppu maali.
Ja
iloittelu. Ja kyllä, joo. Pronssiottelu päättyi 0-0 ja Brasilia voitto rankkareissa 5-4. Näissä kisoissa oli käytössä kultainen maalisääntö, eli että jatkoajalla ensimmäinen maalintekijä sitten voittaa. Mutta tässä pelissä jatkoaikaa ei kuitenkaan pelattu. Miksiköhän jatkoaikaa ei pelattu?
Mä uskoisin, että se liittyy varmaan siihen, että naisilla on kohtuja, ne ei jaksaisi sitä jatkoaikaa, että se on varmastikin terveyssyistä.
Se oli varmaan se oikea syy.
Mä olen Pohjois-Koreassa, ne poistattaa sen kohdun just tämän takia, niin siksi ne on hyviä jalkapalloilijoita. Anteeksi. Oli myöhä ja stadionilla ei ollut valoja.
Joo, meillähän on kerran käynyt näin.
Totta.
Tämä oli nyt viittaus tämmöiseen harrastesarjamatsi, joka pelattiin umpipimeässä.
TV-soppareissa on ollut tiukka slotti, että paljon aikaa varattu sille lähetykselle ja se ei saa venyä sitten yli.
Ding, ding, ding. Kyllä. Joo. Mutta vielä siis tämä jotenkin niinku käsittämättömintä, että kun siis oli tämä kultaisen maalin sääntö, niin pronssiottelu ja finaali oli laitettu peräkkäin ilman, että siihen oli laskettu sitä aikaa sille jatkoajalle.
Ei, en kestä. Ehkä myös TV ja urheilu pitäisi erottaa toisistaan.
Joo, mutta siis tosiaan se pronssipelin jatkoaika jätettiin välistä ja mentiin suoraan rankkareihin. Tämä finaali päättyi myös maaleitta ja siitä huolimatta, että siinä kyllä se jatkoaika pelattiin ja rankkarit vei USA 5-4. Mä lupasin aluksi, että puhutaan urheilurintaliiveistä, niin ne tulee mukaan kertomukseen nyt.
Yeah.
USAn viimeinen rankkarivetäjä, Brandi Chastain, oli oikeajalkainen, mutta hän oli ennen kisoja treenannut vasurinvetoa, mikä yllätti Kiinan Gaohongin ja pallo upposi maalin vasempaan yläkulmaan. Chastain kaatui polvilleen tuulettamaan ja shock horror! Riisui paitansa.
No.
Verkkokalvot ovat palaneet puhki.
Tämä urheiluliivikuva oli muun muassa Sports Illustratedin, Timein ja monien muiden lehtien kannessa. Ja no, minkälaisia reaktioita te ajattelette, että tämä olisi herättänyt?
Sydämen tykytystä ja paheksuntaa ja kauhua ja moraalista paniikkia.
Kyllä.
Kuvittelisin.
Eli paskamyrsky.
Joo, juuri näin. Eli tätä pidettiin mauttomana ja epäkunnioittavana ja epänaisellisena tietenkin tätä elettä.
Sieltä olisi saattanut kohtukin jotenkin näkyä.
Mä saattaisin tässä kohdassa tietenkin niin tehdä sellaisen niin pienen sivuaskelen, että nythän meillä just oli tuolla olympialaisissa beach volley -hommelseissa. Keskusteltiin tosi paljon siitä, että kuinka pienet niiden biksujen pitää olla, että ne naiset saa tulla kentälle. Ja nyt sitten yhtäkkiä siellä jalkapallossa se on kauhu, koska mä veikkaan, että ne jumpparintsikat on ollut peittävämmät kuin ne
kyllä, aivan
beach volley -univormu.
Erittäin tämän, hyvä pointti.
Tämä on taas tämmöistä niin kuin jännittävää, että, sillä, että, niin kuin, että liikaa, liian vähän, mitä
aivan.
Logiikka, there is none.
Kyllä, sakkoja siitä, että on liian peittävät vaatteet, paheksuntaa siitä, että voi ei voi voittaa.
Niinpä. Joo, ja no sitten siitä on tullut yksi tällainen niin kuin naisten urheilun ikoninen kuva. Google-haku Brandi Chastain Sports Bra tuottaa 450 000 Google-osumaa. Ja Washington Post otsikoi tässä pari vuotta sitten jutun vaatimattomasti Brandi Chastain's Sports Bra changed women's soccer history.
Aika harvasta vaatekappaleesta voi varmaan noin kirjoittaa.
Että ne rintsikat muutti naisten urheilu. Mutta siis mä mietin, että kun puhutaan, että ne kisat oli käännekohta ja tavallaan se valtava mediahuomio, mitä se sai. Ja tähän mulle ei ole vastausta, mutta siis että kuinka kohan paljon tämä kohu niin kuin yksinään sitten tuotti sitä.
Aivan sitä hälyä ja noisea siinä niin kuin kisoille.
Mä tietenkin tämmöisenä niin kuin tiukan antikapitalistina ja muutenkin markkinointiin kriittisesti suhtautuvana ihmisenä kuitenkin toivon, että hän on saanut jonkun diilin sen rintsikkavalmistajan kanssa ja on saanut vähän fyrkkaa siitä, koska tämähän on ollut suunnatonta PR:ää sille, mikä ikinä se onkaan ollut se valmistaja.
Nykyaikana se olisi varmaan, en tiedä olisiko 99 ollut yhtä niin kuin valppaana valmistaja siitä rahaa takomaan, mutta varmaan nykyään ainakin.
Joo, mielenkiintoista kyllä, niin siis ilmeisesti nämä liivit ei ole missään urheilumuseossa, vaan ne on tämän brändin oman kodin seinällä kehystettynä.
Mä ajattelin, että pyykkikorissa tai jossain. Toki on jännä, että jos rintaliivit on tavallaan ollut semmoinen joku feministisen heräämisen symboli, että niitä poltellaan joskus 60-70-luvuilla, onko se totta sitten tai ei, niin nyt ne on taas, niin kuin, taas keskiössä. Mikä olisi seuraava rintaliivi, Kate?
Niinpä. Joo, no sitten taas pronssiottelussa Brasilian viimeisen ratkaisevan rankkarin teki eräs Formiga, joka on rikkonut monenlaisia ennätyksiä. Formiga, joka on syntynyt vuonna 1978, on pelannut kaikissa naisten olympialaisissa, siis 7:ssä ja myös 7:ssä MM-kisoissa. Kaikissa kisoissa vuodesta 1995 lähtien.
Haluan vaan sanoa, että hän on mua nuorempi.
Myös minua.
Ja 43-vuotiaana hän teki historiaa vanhimpana olympiafutaajana. No, mutta 16-vuotiaana aloitti ja 43-vuotiaaksi on pelannut.
Onko seuraavat skabat on sitten kuitenkin, eikö ne ole nyt sitten 3 vuoden päästä? Et nythän kun tämä Tokio-hommeli lykkääntö vuodella, niin olisiko sitten
niin vieläkö Formiga pystyisi?
Totta.
Toivotaan.
No. Toivottavasti.
Sanotaan, että hänellä on sen tyyppinen ennätys, mitä on hyvin vaikea rikkoa. Mm. Erityisesti miehillä, joilla on nämä ikärajasäännöt siellä olympialaisissa, mutta myös naisilla, niin pitää olla aika aikasi aloittanut.
Aivan totta. Jos nyt aloittaisin, niin ehtisinkö rikkoa?
Jossain aiemmassa jaksossa me puhuttiin Englannin jalkapalloliiton asettamasta jalkapallokielosta naisille, joka kesti vuodesta 2021 vuoteen 1969. Ja tästä Formigan ennätyksestä kertoo jotain myöskin se, että hänen syntymävuonnaan jalkapallo oli Brasiliassa vielä naisilta kielletty.
Snap. Älytöntä.
Joo.
Mitenköhän se on niin kuin ylläpidetty tätä? Että onko siellä sitten sillä itse jossain Riossa käyneenä, niin siellä on kaikki uimarannat ja niiden laidat täynnä sellaisia pieniä kenttiä ja sitten siellä jengi pelaa, niin onko se sitten sillä, että jos mimmit on tullut, niin siellä on välittömästi.
Aivan.
Mä luulen, että se on ehkä vaan niin kuin moraalipaheksuntaa, mutta siis tavallaan se pelikielto tarkoittaa sitä, että ei voi käyttää virallisia kunnollisia pelikenttiä. Mm-hmm. Esimerkiksi ei voi järjestää virallisia pelejä.
Aivan, kattojärjestöt eivät ole järjestämässä sarjoja eikä näin eteenpäin.
Joo, mutta sinänsä jännä tosiaan se Brasilian futiskielto peruttiin siis muistaakseni vuonna 1979. Ja vuonna 1988 Brasilialla oli kuitenkin edustus näissä FIFAn järjestämissä ensimmäisissä kisoissa. Että no aika ripeätä treenannut siinä sitten.
Siellä on ehkä salaa pelattu jossain.
Pimeitä pelejä.
Aivan,
kyllä.
Menispä taas futis laittomaksi. Se olisi ehkä hauskempaa. Siellä niin kuin toiset graffiteja, tägejä tekee, toiset pelaa futista jossain no, tunnelissa.
Hämeentien sillan alla semmoinen niin salapelit aina. Sitten on kytiksellä tyypit, että kytät tulee. Karkuun.
Pallo piiloo.
Pallo kainalo.
Pullo esiin. Ja tosiaan siis Formiga pelasi kansainvälisellä huipputasolla silloin, kun monet pelaajat, sanotaan nyt vaikka Italian maalivahti Donnarumma tai Formigan pelitoveri PSG:ssä kanadalainen huippuhyökkäjä Jordan Huytema, eivät vielä olleet syntyneetkään. Eli siellä oli tällaisia sukupolvien kohtaamisia ihan olympialaisissa. Myös USA Australia-pelissä, niin selostaja nosti esiin, kun sieltä tuli sellaista 18-19-vuotiaasta pelaajaa Australian vaihtopenkiltä, että Carly Lloyd oli heidän syntymänsä aikaan jo USA:n maajoukkuessa. Mm. Joo. Tykkään Formigasta paljon ja ihailen näin ikäihmispelaajana hänen jaksamistaan, niin mä saatan joskus palata aiheeseen, mutta kerron kuitenkin yhden tarinan Formigasta, eli Miraldes Maciel Motasta, joka syntyi 5-lapsiseen yksinhuoltajaperheeseen Brasilia-Salvadorissa. Ja hänestä kerrotaan tällaista tarinaa, että kun veli sai lahjaksi pallon, niin hän sai nuken, niin hän otti siltä nukelta pään irti ja pelasi sillä palloa.
Psykopaatti.
Mikä on kiinnostavaa, niin tätä täsmälleen samaa nukenpää tarinaa kerrotaan myös toisesta brasilialaislegendasta Sissistä, joka oli näiden 99-kisojen jaettu maalikuningatar Kiinan Sun Wayne kanssa 7 maalilla. Eli pitääkö tässä nyt alkaa ehkä varoa kertomusta vai onko oikeasti nämä kaikki Brasilian naispelaajat joutunut aloittamaan nuken päällä pelaamalla?
ottaa huomioon, että miten niin kuin, kun katsoo lasten leikkiä, miten niin kuin sit se, että jos ei ole sitä oikeaa lelua, niin sitten se niin kuin keksitään tai otetaan korvaava tuote, niin se, että mun mielestä ei kuulosta mitenkään sillä uskomattomalta toi tarina, ja sitten toisaalta myöskään se ei niin kuin kuulosta siltä, että se ei voisi tapahtua monta kertaa, koska se, että itse olen kyllä nähnyt lasten potkivan ihan mitä tahansa asioita, jos ei ole palloa lähellä, niin sitten se, että, niin kuin, että miksei se nuken pää olisi ihan looginen pallero.
Mm. Ja sitten toisaalta ottaen huomioon lasten taipumuksen rikkoa kaikki asiat, niin tämä senkin pohjalta ihan uskottavaa kyllä. Mm.
Ja ehkä tietysti myöskin niin kuin tämmöisen melko, sanoisiko konservatiivisen, niin kuin brasilialaisen sukupuolijaottelun, niin ehkä se on ollut juuri näin, että omaa palloa ei ole sitten tyttö saanut.
Oltaisiko me nyt sitten semmoisessa I want to believe-vaiheessa, mutta sitten me niin kuin pidetään mielessä tämä tämmöinen niin kuin terve kriittisyys tätä tarinaa kohtaan.
Aivan, aivan. Toisaalta musta tuntuu, että siihen tarinaan kuuluu varsinkin niin kuin ehkä tyypillisesti eteläamerikkalaisten tähtifutaajien tarinaan usein kuuluu sellainen just yksinhuoltaja perheestä, monta lasta ja ei ollut pelivälineitä. Että vähän semmoinen vaikeuksista voittoon ja ryysyistä rikkauksiin, että siinä on ollut sekä ehkä tämä plus se sukupuoli este.
Kyllä. Yksi merkkipaalu näissä kisoissa oli myös, että kaikki tuomarit oli naisia ensimmäistä kertaa. Ja tuomaristossa nähtiin myös kisojen ainoa suomalaisosallistuja, Katriina Elovirto. Ja mun kysymykset on tänään hiukan tällaisia arvaushommia, mutta milloin te arvaisitte, että nainen on ensi kertaa tuomaroinut miesten virallisissa FIFA-peleissä tai miesten MM-kisoissa?
Siis oliko se nyt ihan tässä, olisiko se ollut nämä EM-kisat?
Mulla lähinnä monokkeli putosi silmältä, että onko nainen oikeasti ollut tuomarina miesten. Mä seurasin sitä keskustelua, että sentään nainen on kommentaattorina, niin sekin oli jo aika kauhun paikka. Mä vaan kuuntelen vastausta innostuneena, onko todella näin käynyt.
Mä luulin, että se oli tänä kesänä. Mm.
Ei ole käynyt.
No niin joo. Ja sä voit siis sanoa, että FIFA oli UEFA, no mut joo.
Joo, no siis tänä vuonna ranskalainen Stéphanie Frappard tuomaroi ensimmäistä kertaa miesten MM-karsintaottelua.
Okay.
Joo. Ja viime talvena nähtiin ensimmäinen mestareiden liigan naistuomari. Mutta esimerkiksi Englannin valioliigaa ei ole vielä tähän päivään mennessä naistuomari puhaltanut avustavia niin kun naistuomareita. Et voi olla, että siellä on ollut jotain niin kun linjatuomareita tai varhuoneessa tarkoilla silmillään katsomassa.
Niillä on ne pienet sormet, joilla voi naputella sitten päätettä.
Joo, mutta tosiaan päätuomarin roolissa, niin tämä lasikatto on vielä rikkomatta. Aha.
Nyt sinne sitten keppejä ja kiviä sinne niille naistuomareille, että kattoa rikkomaan.
Mm, aivan.
Niin jotenkin ajattelin, että keppiä tulee varmaan niin kuin pyytämättäkin.
Joo, se on totta.
Mennään vielä podcastin viimeiseen osioon, eli yleisökysymykseen. Hei mainiot jälkipelien tyypit. Kaverin FB-sivulla oli keskustelua pelipaidoista. Pestäänkö niitä? Vai heittävätkö ammattilaiset ne pelin jälkeen roskiin? Vaihdetaanko hikistynyt paita freesiin puoliajalla? Mitä järkeä niitä on vaihtaa pelin jälkeen toisten pelaajien kanssa? Kauhea kasa jotain hikisiä paitoja sitten nurkissa.
Älä. Niin. Tosi hyvä kysymys.
Eli mitä järkeä?
No ei juuri mitään.
Niin, sitten tietenkin kyllähän niin kuin se, että nehän kannattaisi heittää sinne yleisöön, koska sitten sille yleisötyypille, kuka saa sen paidan, niin sehän on tietenkin kulta-arvokkaampi varmaan todennäköisesti.
Kyllä.
Tai sitten se on ainakin tosi arvokas, kun se laitetaan eBayhin.
Mm. Ja sitten miettii jotain messiä, jonka kanssa kaikki haluaa sen paidan vaihtaa, että paljonko sille on niinku kertynyt, mitä se niillä tekee? Onko se vuokrannut Barcelonasta tai vuokraako se nyt Pariisista jonkun kämpän hikisille paidoille?
Niin, se varmaan niitä salaa laittaa jonnekin huutonettiin tai johonkin.
Fanit käy raidaamassa messiroskiksi ja paitojen toivossa.
Mutta jos se pistää oman nimmarin niihin sit vielä, että oli niinku messille vaihdettu jonkun vähäpätöisemmän pelaajan paita, niin sen arvohan nousee heti siellä huutokaupassa.
Olisi kyllä aika tyly, niin kun sillä mennä vastustajan joukkojen paitoja sinne niin kuin kaiken kaikkiaan.
Että nyt tällä on arvoa.
Joo, no siis totta kai se nyt liittyy tämmöiseen niin kuin mestarikulttimeininkiin varmasti, että halutaan vaihtaa niitä paitoja. joku peleenpaita on käsittääkseni myyty jollain 300 000, että kyllä niitä sitten varmaan niinku kannattaa mennä sitä messin paitaa niinku pyytämään totta, pelin jälkeen.
Kyllä.
Ja itse asiassa mä kiinnitin siinä naisten olympiafinaalissa huomiota siihen, että naisten paidoissa ei ollut sitä niinku pelin nimeä kirjailtuna, niin kuin miesten tällaisissa isoimmissa arvokisoissa, niin siinä lukee, että mikä peli se on. Niin naisten paidassa ei lukenut, mistä mä päättelin, että ne paidat pestää. Ja varmaan ne naiset itse pesee sen pelin jälkeen, laittaa seuraavaan peliin taas päälle.
Siellä on ehkä valmiina niin kuin pukuhuoneissa semmoinen pyykikone kuivuri. Että siinä saman tien vaan matsin jälkeen.
Sinne Megan, sun vuoro. Pistä kone päälle.
Voisiko se olla sellainen kilpailuetu, että jos ei pese? Että sillä niin kuin vastustajia järsyttäisi tosi paljon, jos olisi tosi juustonen paita.
Se on kyllä totta. Ja siis nehän niin kuin imee mun mielestä se materiaali jotenkin. Okei, voi olla, että heidän paitansa tehdään jotenkin laadukkaammasta materiaalista kuin harrastesarjan joukkueiden pelipaidat. Mutta oma pelipaita niin kuin välittömästi imee kaikki hajut. Tämä nyt tiedoksi kaikille kuulijoille.
Joo, mutta siis vastaus varmaan tähän niin kuin ensimmäiseen kysymykseen, että pestäänkö niitä, niin siis sanoisin, että ei näitä kyllä niitä korkeimman tason miesten paitoja kyllä
en
varmasti
usko.
Pestä. Että niitä
en
on
usko.
Useampi kappale ja ehkä tosiaan vielä vaihdetaan peliaikanakin puhdas paita, jos pääsee tulemaan hiki siinä ekalla niin. puoliskolla.
Jos niin huonosti käy.
Kyllä välillä kun katselee noita tähtihyökkäjiä, mitkä lonnii siellä vastustajan maalin lähettyvillä nippanappa pois paitsiosta ja sitten sillä lailla juoksuaskelia saattaa tulla niin kuin sillä lailla semmoinen 0,5 kilometriä sen matsin aikana ehkä. Toki sitten siinä 0,5 kilometrissä tekee 3 maalia.
Mitä pelejä sä katsoit?
Niin mä rupesin ekaksi sanoa, että sä oot käynyt katsoa harrastesarjan pelejä, mutta 3 maalia, niin ei kuulosta kyllä meidän.
Välillä on näitä tullut vastaan näitä tämmöisiä.
Sen mä muistan kuuleeni siitä vanhasta Ronaldosta sen uran loppupuolella, että jossain matsissa se olisi juossut silloin vähemmän niin kuin kilometrejä kuin vastustajan maalivahdilla. En tiedä, pitääkö paikkaansa.
Ronaldo mulla oli mielessä kaikista eniten tässä kohdassa, siis juuri tämä vanhempi Ronaldo.
Jep. Itse asiassa on pakko vielä yksi anekdootti siitä, kun mä mainitsin sen 88 Brasilian joukkueen, jotka lähti sinne Kiinaan sitten pelaamaan, niin tosiaan heillä ei tietenkään ollut mitään kamoja, niin he meni miesten vanhoissa kamoissa, että mitä oli sitten jäänyt yli. Et sen verran kuitenkin, että ne järjesti sen joukkueen sinne Brasiliasta Kiinaan, mutta ei sitten paitoja pystynyt teettämään. Oikean niin. kokoisia vaikka.
Mutta mä ymmärrän esimerkiksi jossain perheessä tiedän tapahtuneen sitä, että jos useampi lapsi pelaa fudista, niin sitten niillä on niin sama pelinumero, että ne, jos pelaa samassa seurassa, niin voi käyttää samaa paitaa.
Hyvä järki. Sitten jos siellä, sit jossain joukkueessa siellä on sitten se, että junnuissa on usein sit joku sellainen lempinimi, että ei olekaan se sukunimi.
Niin, kyllä.
Sitten täytyy pyytää vaan, että ei nimeä, numero vaan.
Niinpä, kaikille sama.
Sama nimi.
Sekin helpottaisi.
Niin, usein niin lapsilla on sama sukunimi, mutta siis se nyt riippuu.
Mutta sitten jos ottaa sen sit tosi samanlaisia nimiä, niin kai sitten ne kaikkien lempinimi voi olla sama.
Just. Totta.
Hyvä. Tähän on varmaan hyvä päättää tämänkertainen jakso. Kiitos Jari.
Kiitos teille.
Kiitos Kaisu.
Kiitos.
Tämä oli siis Jälkipelit ja minä olin Johanna Ruohonen ja tähän loppuun piti kertoa, että meille, mitäs tästä? Meille voi lähettää kysymyksiä
ja rintaliivejä.
Joo, kysymyksiä voi lähettää Facebookiin, rintaliivejä voi lähettää varmaan siihen osoitteeseen, jonka sitten saa Kaisulta pyytämällä. Mailiosoite on jalkipelit@gmail.com. Ja tilatkaa kanava. Sillä on ilmeisesti jotain niin kuin semmoista suosiollista merkitystä, niin painakaa semmoista tilausnappulaa sieltä, mistä ikinä tätä nyt kuuntelettekaan. Kiitos, moi!
Moi moi!
Kiitti, moi!
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.